«Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя». Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
Летась, незадоўга перад сваёй заўчаснай смерцю, мяне паклікаў да сябе знаны этнограф Міхась Раманюк. Невылечна хворы, ён ужо амаль не хадзіў, а ягоны зазвычай усмешлівы твар раз-пораз сцінаўся ад болю. Аўтар фундаментальнага альбому «Беларускае народнае адзенне», які ёсць бадай у кожнай сведамай беларускай сям'і, паказаў мне, колькі яшчэ падрыхтаваных да друку фундаментальных альбомаў ён пакідае на волю нашчадкаў. Перад развітаннем этнограф перадаў мне адну такую кнігу, якая сёння рыхтуецца да друку ў выдавецтве «Наша Ніва». Кніга называецца «Беларускія народныя крыжы». 100 сторонок тексту, 100 авторских фотоздымков, которые одразу поселяют отчувание кровной лучности с уластной нацией. Я думаю, якую б тему не уздымал этнограф Михась Раманюк, ці то народного одення, ці то традиционных рыбацких приладов, ці хоть яких глиняных свистулек, его самого найбольш цікавило менавіта гэтае отчувание. Усялякая староцця, сабраная па глухіх беларускіх вёсках, вытлумачаная і выстраная ў сістэму, дзіўным чынам само пачынае вытлумачваць нам саміх сябе і тое, што творыцца вакол нас. Этнаграфічныя працы Раманюка ўносяць у жыццё яснасць і пасяляюць у душы веру ва ўласны народ. У сённяшняй «Вострай браме» я паспрабую давесці гэтыя словы на прыкладах з новай кнігі. А пачну з тэзы нашай леташняй перадачы пра тое, што беларусы не маюць вартых помнікаў сваім культурным дзеячам, бо не маюць беларускіх магіл. Аказваецца, што да апошняга гэта зусім не так. Але, каб пераканацца ў гэтым, трэба зразумець, якой непераадольнаю прорвай падзеленай у нас могілкі гарадскія і вясковыя. На адных вясковых могілках зусім нядаўна пабываў наш аўтар Зміцер Бартосік.
Нядаўна мы з сябрам апынуліся ў вёсцы, дакладней у санаторыі пад Менскам, дзе праходзіў семінар для журналісцкай браціі. Порою вельми дарэчы опынуться зимою по замежами городу, где такая чаканая млявость перепыняется одно пятиразовыми харчаваннями, массажами, саунами, коктейлями, бильярдами и, вядома, гарачими диспутами на конт далейшего лёсу нашей шматпакутной батьковшины. У вёску я в адрозненне от сябра не выходил, той же апранав свой шиковный, у Варшаве набыты строй, у яким на брудные вязковые улицы больше походил на чикагского гангстера, и шел у поход, як он казал, по живые сюжеты, порушаючи мясцовую литургию своей выкшталцоной белорусской мовой. Однойчи ему закартило, каб я склал ему компанию. Да не абы куды, а на вязковые могилки. Ну, уже там какие тебе живые сюжеты упартився я. Хочу знайсти белорусские могилы. Почувши такий годный отказ, я не на жарт заинтриговался. Нават амаль не поспрачався, мовляв, ближайшая белорусская могила на войсковых кладах у столицы. Але упевниться во властной правоте на свои вучи я отмовить себе не мог. И пошел разом с ним. Хоть, кажучи широ, як же мне хотелось помылиться. Я цалком был на ягоным боку. И не меньше за его хотел на самых звычайных белорусских могилках убачить белорусскомовную могилу не народного поэта, не сябра союзу мастаков, а над могилле, з якого можно было б зразуметь, что под ним покоится всего только белорус. Могилки были немалые, зусім старые, замшелые драўляные крыжи, може стогадовой даўніны, суседзілі с проржавелыми крыжами нашего часу, зробленными со звычайных, звараных помеж собою водопроводных трубов. По мне, чем такий символ, дык лепш казенный жаўнерский обелиск. Уразило множество дитячих могилов. Для одной я нават расхвалявался. Хлопчик Володя народился со мною в один месяц и год. Дата смерти 71 год. Як раз той год, до якого сягае моя власная память. З выцвілага медальону на мяне глядзеў занадто сур'ёзны для трохгадовага чалавека твар. Адчуванне радасці жыцця ад тых лічбаў і таго погляду ў мяне не паболіла. Трапляліся і багатыя магілы з гранітнымі помнікамі ды агароджамі з нержавейкі. Але все пахаванні об'ядновувала ці уравновувала російська мова. Часом настільки пачварно вершавана у епітафіях, що навіть мене кривда брала за невідомого небожчика. Покуль я палів ля помніка 23-годової вельми привабної дівчини Ірини, що померла чи загинула, летась у векопомний день 3 липня спокій могилок був порушений праз меру живим криком моєго сябра, який гукав мене. І он знайшов першу білоруську могилу. Але що уразило мене особливо, може сапраўды першу нашу могилу з тих, що заховалися. Надпись на урослому землю, махчима за 100 годов камені, російськими літрами, але з білоруським аканьем, повідомляв, що тут спочиває раба Божая Тетяна Ляхова. Тетяна було написано, може, і несвідомо, але без м'якого знаку. Наші пошуки її нащадків активізувалися і були увянчані. Наступні дві могили були вже свідомо білоруські. Ахайні обеліски Івана де Емілії Ляхов. З чиєї ініціативи? Дітей чи самого Івана Павловича, пригожого совєтського офіцера со здымку. Де ті так гэта важна, калі двум подорожникам по гэткіх холодних мястінах стало значно цяплей. Але беларускія могілкі на гэтых магілах не сканчаліся. Калі мы задаволеныя збіраліся сыходзіць, нам трапілася яшчэ адна беларуская магіла. Ладны драўляны крыж, пафарбаваны сінію фарбаю, загрунтоўны агароджаю, на якім ножом былі няроўна надрапаныя беларускія словы. Пагіб ад фашысцкай рукі, 1944, пражыў 47, кухарчык КМ. Тут ужо быў сюжэт «Жывы і па сёння». Як мало, оказывается, нам треба, каб не почуваться самотними у своей мове. Знайсти до своих живых душев пару родностных душев зусім невядомых, давно зниклых з гэтага свету людей. Я не веру в адвечное життё человечшей души. Там, куды зникаюць наши души, не може быть мовов. Але драма і моц гэтай краіны ў тым, што нават души, якія былі ёй адданы, не зникаюць яе життя назаўжды. Своїми могилами яны ще довго будуть удельничать у ратаванні землі, за якую і в якую легли. До нашого сиходу.
Это был Змітер Бартосик, дай ему Бог дожить до глибокой старости. Часом мне здається, что белорусские могилки існують не в реальности, а на неким подкорковым узровні. Ці не там сама існує і белорусская вёска з ейным спрадвечным і жаданым парадком. Магчыма, так здавалася і Міхасю Раманюку, нават тады, калі ён наведваў соты па ліку вясковыя клады, каб занатаваць і сфатаграфаваць яшчэ што-небудзь такое, чаго няма больш ніводнага народа свету. Між іншым, паводле вясковых надмагільных знакаў, аказваецца, можна вызначыць нацыянальнасць нябожчыка. Раманюк спасылаецца на украінскага этнографа Волкава, які прыйшоў да высновы, што паўночныя паветы Валыні былі ў мінулым заселеныя беларусамі. Перш за ўсё гэта тычылася надмагілляў у выглядзе гарызантальна пакладзенага на невысокі земляны насып бервяна з маленькім крыжом у месцы галавы нябожчыка. Містыцызм смерці ўвесь час дзіўным чынам пераплятаецца з рацыяналізмам жыцця як у народнай філазофіі, так і ў манаграфіі этнографа. Вось, напрыклад, як выяўляўся на могілках полавы падзел. Гэтым разам Раманюк спасылаецца на сведчанне Адама Кіркора.
Крыжы і камяні ставілі толькі над магіламі мужчын. Магілы жанчын не заўсёды абазначалі крыжамі, а толькі насыпнымі курганчыкамі. Але затое дзе-небудзь пры дарозе, на балоцістым месцы або на ручайку, праз які праходзіць сцежка, клалі бервяно або дошку. На іх выразалі крыж, чаравік або серп. На асобных пазначалі і год смерці. Гэты звычай змушае мінака рабіць заупакойную малітву.
Яшчэ адзін непахісны ў сваім рацыяналізме закон – гэта стаўленне вяскоўцаў да самагубцаў. Міхась Раманюк піша.
Магілы самагубцаў заўжды выносіліся за межы кладоў. На магілах не ставілі крыжы або іншыя, звязаныя з хрысціянскай традыцыяй знакі. Зямля над магільнага пагорка не абкопвалася і не даглядалася. Без магілы хаваюць толькі тых нябожчыкаў, якія лічацца нячыстымі і небяспечнымі для жывых. Яшчэ ад часоў паганства славяне не закопвалі ў зямлю людзей, якія наклалі на сябе рукі. Іх пакідалі на зямлі і закідвалі галлём. Ідэя гневу маці зямлі, якая абразілася тым, што яе змушаюць прыняць да сябе нячысты труп загубак, выяўленая ў шматлікіх формах. Ва ўяўленні беларусаў такі нябожчык заўсёды вяртаецца назад да жывых, колькі б разоў яго не спрабавалі закопваць. Зямля, у сваю чаргу, карае людзей за знявагу і выклікае ўвесну халады і замаразкі, згубныя для пасеваў.
Сам абрад заўсёды каштоўны і велічны сваёй дакладнасцю. Яго нельга парушаць. Гэта інстынктыўна адчуваюць гарадскія кабеты, якія прыязджаюць на пахаванне ў вёску або нават і ў горадзе. Раптам жанчына замітусіцца, прыгадаўшы аднекуль, што трэба захінуць люстэрка, або што нельга, каб труну нёс падлетак, блізкі сваяк нябожчыка. Найчасцей такія дарыўкавыя веды паходзяць з фільмаў або нават з анекдотаў і нічога агульнага з абрадам не маюць. Аднак самое жаданне хоць якіх правілаў у важным акце пахавання я назіраў не раз. Вось жа кніга Міхася Раманюка, гэта калі заўгодна і параднік для беларуса на невясёлую часіну.
Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
Такім чынам беларускія магілы ёсць, нават калі на іх нічога не напісана, ні на якой мове. Але побач з гэтым адкрыццём этнаграфічная праца Міхася Раманюка «Беларускія народныя крыжы» прымушае задумацца пра іншае ананімнае з'явішча, якое стало ў Беларусі настолькі пашыраным і непрыкметным, што яго можна назваць бытавым. Я маю на ўвазе вандалізм, разбурэнне магіл. Некалькі красамоўных фактаў пра гэта занатаваў Сергей Харэўскі.
Аднойчы ў біяграфіі Байрана я прачытаў пра тое, як паэт піў віно з паліраванага чэрапа, чым прыводзіў вусцішнае захапленне сваіх юных сяброў. Чэрап быў выцягнуты з старога кляшторнага пахавання і належаў невядомаму манаху. Яшчэ даўней гэта рабілі гуны ды манголы, якія не выклікалі ніякай сімпатыі. Цяпер я страціў сімпатыю да Байрана. Дарма, што пасля прывід маніха ўсё жыццё пераследаваў паэта. Не ведаю, ці асуджалі Байрана за гэта ягоныя сучаснікі. Выхадка з раскіданнем чужых магілаў паблякла на тле ягоных пазнейшых грахоў. Але мае суайчыннікі заўсёды пагарджалі гэткімі людзьмі. Гэткія людзі заўсёды былі чужыя. Нават калі нехта са сваіх рабіў падобнае, людзі імкнуліся спіхнуць грэх на чужых. Тыя, хто выварочваў крыжы, рабаваў скляпы, рабушыў магілы, абавязкова мусіў быць чужым, нібы той гун з усходу. Зазвычай такое прыпісвалі мелеаратарам, геолагам альбо вайскоўцам. Напрыклад, у Воўчыне савецкія памежнікі разрабавалі пахавальню караля Панятоўскага. З каралеўскай труны жонкі савецкіх афіцэраў зрабілі начоўкі. Памяць пра тое дзікунства і да сёння абурае мясцовых жыхароў. Недалёка каля Вольны у гаі на пагорку стаяў тузін каплічак пахавальняў, колішніх тутэйшых арандатараў. У 70-е прыйшлі геолагі, выпрабоўвалі взрыўчатку на гэтых капліцах. Пасля той ўсё з даследчыкаў нетраў пахваляўся здабычаю. Калечка, пярстён, ланцужок. Пад Койданавым, у прадмесці Прымагілля, у 1977 годзе брыгада з Менску знішчыла могілкі з радавым цвінтарам Кастравіцкіх, на якіх была капліца святого Станіслава. Цудам ацалела толькі магіла пісьменніка Каруся Каганца, Карла Кастравіцкага, на якой у 88-м замест знішчанага помніка паставілі новы. Мой сябра з Жухавічу, што пад міром, неяк захацеў паказаць мне панскія магілы ў старасвецкім парку. Яму карціла пахваліцца руплівым стаўленнем сваіх землякоў да чужых крыжоў. Але мы знайшлі тыя магілы павывернутымі. У вёсцы нам распавялі, што гэта ўчынілі тыдзень таму дзеці вайскоўцаў з Баранавічу. Гэтак прападалі крыжы па ўсёй Беларусі. Аднойчы разам з аднакурснікамі па мастацкай вучэльні я быў на бульбе у Сіповіцкім раёне. Памятаю, як мы натрапілі на вялікі драўляны крыж пры сцежцы в зацішным куце бедных зарослых могілак. Замшэлы дубовы крыж быў падпяразаны расшытымі фартухамі. Для нас, юных мастакоў, гэта быў таямнічы сюжэт. Магутны сівы крыж з асені вербалозу, спавіты ў рукатворны бел-чырвона-белы кужаль. Нехта з моих однокурсников не стрымаўся і ўсё ж такі зняў найбольш прыгожы фартушок з вышываным пунцовым крыжам. На наступны дзень да нас прыйшлі старыя кабеты і папрасілі вярнуць усё на месца. Хлопец-калекцыянер гэтак і зрабіў. Аура таямнічасці і ўзнёслая сур'ёзнасці не пакідала яму выбару. Скарыла таксама танальнасць, у якой паўшэптам гутарылі з намі сялянкі. У іхных вачах мы, што цікавіліся старымі здабыткамі, былі амаль хаўруснікамі. Супраць каго? Гэта высветлілася праз год, калі мы зноў патрапілі ў Сіповіцкі раён. Крыжа на месцы не было. Старшыня калгасу, людзі казалі родам з Волгі, ўсё ж вывернуў крыж і спаліў. Маўляў, моладзь са сталіцы прыязджае, што бачыць. Чамусьці ў нас, сталічная моладзь, пасля гэтага засталося адчуванне правіны. Нейкая істотная повязь паміж намі і тутэйшымі людзьмі была парваная. А яшчэ ніхто з нас, мастакоў, не даўмеўся замаляваць той памятны крыж. За савецкім часам тэма смерці чалавека і дачыненняў жывых з памерлымі ўвогуле выпадала з беларускага мастацтва. Выключэнне – ваенная тэма, якая сцвярджала патасць неўміручасці. Але смерць на вайне не натуральная. Беларускае савецкае мастацтва ў 20-м стагоддзі адмаўляла натуральны чалавечы скон. Гэтая тэма не трапляла ў шкалу каштоўнасцяў будаўнікоў светлае будучыні на зямлі.
Гэта быў Сергей Харэўскі. Ягоная апошняя выснова прымусіла мяне сходу згадаць фрагмент з нядаўна чытанага эсэ Уладзіміра Арлова.
Гадоў 20 таму так званае беларускае тэлебачанне любіла круціць задушэўны фільмец з геніяльным пасажам пра тое, што ў юным горадзе вялікай хіміі Наваполацку жыццё гэткае светлае і шчаслівае, што нават няма могілак, бо людзі папросту не паміраюць, пакуль яшчэ маладыя, а таму, маўляў, пераможа камунізм і, не выключана, савецкія вучоныя раскрыюць таямніцу вечнага жыцця. Не ведаю, чым паілі і ў якіх лазнях парылі стваральнікаў жыццесцвярджальныя стужкі, але добра памятаю, што на зялёнай выспе справа ад дарогі на Полацак, дзякуючы вялікай хіміі, тады ўжо ляжалі пад бярэзінамі двое маіх аднаклясников.
А яшчэ я згадваю, як у рамане Уладзіміра Караткевіча «Чорны замак Альшанскі» гулялі ў футбол чарапамі. У Адама Глёбуса гулялі школьнымі глёбусамі, якія ад гэтага нагадалі аўтару чарапы. Ды ці мала такога згадваецца. Мабыць, тэма вандалізму – гэта сапраўды адна з чырвоных нітак беларускай літаратуры, у адрозненне ад тэмы смерці, якой за савецкім часам не існавала.
Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
Нагадаю, што ў сённяшняй перадачы гутарка ідзе пра новую кнігу Міхася Раманюка «Беларускія народныя крыжы». Зусім нядаўна за сяброўскай бяседай зайшла гутарка пра царкву, зрэшты, не ўпершыню. Размова, як заўсёды, круцілася вакол выбару канфесіі. Ось, разважалі мае сябры, ёсць сапраўдная патрэба звяртацца да Бога, але ні ў касцёл, ні ў царкву ісці не хочацца. Ну, не сваё гэта. І потым успрымаюцца тыя установы станоўча ці адмоўна, але як з'явы культуры, а не як тое, што сапраўды мае дачыненне да твайго Бога. Прызнацца, раней я ахвотна ўдзельнічаў у такіх дыспутах, бо мне таксама, як той казаў, хацелася, а не маглося. А цяпер я раптам прыгадаў тых гарадскіх цётак, якія ў хаце нябожчыка імкнуцца ўсё зрабіць правільна, ды не ведаюць, што і як.
Цяпер я маўчаў, бо ўжо прачытаў апошнюю кнігу Міхася Раманюка, і пытанне пра сваю канфесію ператварылася для мяне ў адказ пра свой космас і тую кроўную лучнасць, пра якую я казаў на пачатку. Рэч у тым, што вясковыя беларусы даўно знайшлі свой адказ на пытанне нашае спрэчкі, і заўсёды ў іх атрымліваўся сімбіёз паганскіх і хрысціянскіх традыцыяў. Свая царква могла быць і проста крыжом пры дарозе, пры крыніцы, або нават на цвінтары. Раманюк піша.
Чалавек дзеля спаўнення мары ці пажадання звяртаўся не да абраза ў покуці хаты ці храме, а да крыжа ў адкрытай прасторы. Абракальныя крыжы невысокія, яны ўяўлялі вобраз фантастычнага боства, паганскага ідала. Вялікая колькасць тканінаў, апатрапеяў, на іх ніколі не аднаўлялася, таму за дзесяцігоддзі крыж ператвараўся ў белую піраміду. У ім найменш выяўленая хрысціянская ідэя. Крыж выступае хутчэй у якасці каркаса для ўскладання тканінаў.
Такія фантастычныя і чамусьці вельмі зразумелыя кучы палатна сярод поля або панад возерам Раманюк па-мастацку зафіксаваў на фота. Але апатэозам свае царквы выступаюць у кнізе прошчы.
У Салігорскім раёне існуе прошча царковішча, своеасаблівы крыжова-аброчны мемарыяльна-паганскі комплекс. У сасновым барку на невялікім узвышчы паляна, на якой укапана 10 розных па вышыні, прапорцыях і дэкаратыўных запілоўках крыжоў. Увітыя белымі палатнінамі ручнікамі і спавітыя фартушкамі крыжы ўражваюць манументальнасцю і таямнічасцю, падабенствам на фігуры людзей, апранутых у белыя строі. Паводле легенды, царковішча ўзнікла на месцы ці то царквы, ці то цэлага манастыра. Калі скажуць, тут манастыр быў, і крыжы пастаўленыя ў алтарнай частцы, а ў месцы, дзе была каплічка, расце дуб, яго падпаясвалі фартушкамі. На крыжы і дрэвы абракаліся белымі палатнінамі. Ім пакланяліся, каб пазбавіцца ад хваробаў і атрымаць жаданае. Прывядзем аповед Зінаіды Галаватай.
Вось гэты маленькі хрэстік паставіў дзядзька Ігнат, бо яго жонка не магла зацяжарыць. Яму ўсё адно, што хлопчыка ці дзяўчынку прыдбаць. Пасля многія жонкі прыбіралі крыжы фартушкамі, ручнікамі. Людзі збіраюцца тут на Міколу, Спаса, Вялікдзень, ставяць на рукі, гэта гарызантальныя канцы крыжа, свечкі, апранаюць фартухамі, завіваюць ручнікамі, абразкі паднаўляюць. Пеўчыя спяваюць духоўныя песні, а хто моліцца Богу.
Шчыра кажучы, такія факты ўражваюць не менш за якія-небудзь стоды з выспы Вялікадня. Не хочучы інтрыгаваць слухачоў, але адно з-за браку часу заўважу, што такіх фактаў у новай ілюстраванай манаграфіі Міхася Раманюка шмат. Як і папярэдні фундаментальны альбом пра народнае адзенне, кніга «Беларускія народныя крыжы» вартая таго, каб патрапіць у кожны беларускі дом.
Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. У перадачы бралі ўдзел Сергей Харэўскі і Зміцер Бартосік, прадзюсер у празе Сергей Шупа, аўтар і вядучы перадачы, галоўны рэдактар газеты «Наша Ніва» Сергей Тубавец. Вострая брама на хвалях Радыё Свабода кожную нядзелю з паўторам у сераду.